Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul F017. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute va aduce câteva meditații, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să întocmească pe marginea Noului Testament, luând fiecare verset în parte. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 1 al capitolului 2 din Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care l-am citit cu ocazia lecțiunii trecute și am avut o serie de gânduri. Deoarece cu ocazia acestui verset ne ocupăm puțin și de o parte introductivă a capitolului 2, meditația asupra versetului 1 ne va ocupa o parte mai mare din timp, așa după cum vom vedea de-a lungul lecției F017. Înainte de aceasta, să vedeți ce am găsit descris despre un japonez superstițios, o situație care are o mare aplicație prin comparare la felul în care unii oameni consideră că sunt acoperiți față de atacurile vrăjmașului. Spune că un soldat japonez din al doilea război mondial purta multe obiecte pentru a-și asigura ocrotirea. Astfel, avea în jurul gâtului un lanț magic, la fiecare mână 3 brățări purtătoare de noroc, la pumnul stâng o amuletă, în căptușala caschetei 22 de bilete cu formule vrăjite și altele lipite de piciorul stâng, avea încă un farmec contra malariei, un altul contra șerpilor. El se ocrotise chiar față de gloanțe, dar ce credeți, a fost găsit de inamic. Iată cu ce s-a sfârșit totul. Acest fetișism pe care noi îl judecăm vrednic de plâns este numai exagerarea aceluia care este practicat de mulți occidentali. Ei poartă medalii, ating lemne, privesc pe Sfântul Cristofor sau dau o putere deosebită numărului 13. A atribui unor astfel de obiecte o virtute capabilă să schimbe cursul evenimentelor înseamnă a aduce o cară aceluia care este domn al Universului. Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Plângerilor lui Ieremia 3, versetul 37, spune clar: cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Iubiți ascultători, trebuie să știm sigur și limpede, Satan nu se sperie de nici una din practicile pe care le-am face, Satan nu se sperie de nici una din rugăciunile pe care le facem sfinților, Satan nu se teme de niciuna din ritualurile tuturor religiilor, oricât ar fi ele de bogate și de inventive. Satan nu se sperie nici de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Satan nu se sperie nici de un munte de fapte bune. Dar numai un pahar cu apă, dacă îl dai în numele Domnului, în ascultare deplină de Dumnezeu, de acela se teme și fuge. Satan este răzvrătirea încarnată, Hristos este ascultarea întrupată. Toți aceia care primesc în ei duhul de ascultare și de supunere deplină față de voia lui Dumnezeu, acel duh pe care l-a avut Domnul Iisus când el însuși a spus: eu nu pot face nimic de la mine însumi, ci judec după cum aud pe Tatăl și fac tot ceea ce fac după cum văd pe Tatăl făcând, toți aceia care trăiesc în viața lor prin spiritul acesta de supunere totală și necondiționată față de voia lui Dumnezeu, toți aceștia pun pe fugă pe Satan prin duhul de supunere și de ascultare al lui Hristos. Numele Hristos, gol, fără să fie însoțit de puterea trăirii lui Hristos în viața ta, nici acesta, nici numele lui Hristos nu sperie pe Satan. Ne amintim de împrejurarea în care 7 băieți al lui Sceva au vrut și ei să scoată draci afară în numele lui Isus, dar fiți atenți, propovădui de Pavel. Și atunci duhul rău din omul acela a întrebat pe băieții aceștia: „Măi, cine sunteți voi? Pe Iisus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi cine sunteți?” Și atunci omul acela în care era duhul rău a sărit peste băieții lui Sceva, le-a tras o papară bună, de-au plecat ei în pielea goară de acolo. Așa le arată Scriptura. Vedeți? Satan nu se teme de numele Iisus dacă este rostit de unii ca aceștia, în care nu trăia puterea și Duhul lui Iisus de ascultare față de voia lui Dumnezeu. Numele lui Pavel ajunsese cunoscut și de temut și în iad, pentru că Pavel spunea în Romani: „Eu sunt dat morții”, și odată cu el spune și despre noi: „Noi suntem dați morții în fiecare zi”. Atâta vreme cât în noi trăiește Duhul de a ne da la moarte voința noastră, pentru ca să facem loc voiei lui Dumnezeu, în măsura aceasta trăiește Hristos în noi și atunci Satan, cu toată oștirea lui cât este de temută, fuge, așa cum zice românul, de mănâncă pământul. Iată deci, iubiți ascultători, ce să facem ca să alungăm duhurile rele de la noi. Ba încă n-am zis bine. Dacă noi ne împotrivim lui Satan, el singur fuge de la noi. Cuvântul lui Dumnezeu la Iacov spune: „Supuneți-vă dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu”. Al doilea: „Împotriviți-vă diavolului și urmarea este firească și el va fugi de la voi”. Vreau să închei aceste gânduri cu Psalmul 84, din care vreau să citesc neapărat versetele 5 și 6, spune: „Ferice de cei ce-și pun tăria în tine”, adică în Dumnezeu, „în a căror inimă locuiește încrederea”. Și ascultați dumneavoastră ce făgăduință este făcută acestora. „Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare”. Vedeți, și credincioșii trec prin valea plângerii. Deosebirea esențială, însă fundamentală, dintre credincioșii care trec prin valea plângerii și oamenii necredincioși care trec și ei prin valea plângerii, stă în faptul că pentru credincioși valea plângerii este transformată într-un loc plin de izvoare, în timp ce pentru necredincioși valea plângerii este exact ceea ce înseamnă plâns, vai și amar. Este un moment în care tu, iubite ascultător, poți să te verifici. Dacă acum, trecând prin valea plângerii, ești și tu îngrijorat, frământat, turburat, dezechilibrat, e dovadă că în inima ta nu locuiește încrederea, că tu nu ți-ai pus nădejdea în Dumnezeu și de aceea te-au clătinat toate acestea care sunt clătinabile. Facă Domnul să ne revenim, dacă suntem în categoria aceasta, să ne punem încrederea în Dumnezeu, să avem parte de fericirea de care a spus El aici, și anume să transformăm valea plângerii într-un loc plin de izvoare. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și mesajul de astăzi, luminându-ne tot mai mult cu privire la realitatea trăirii Domnului Hristos și la puterea Lui în viețile noastre. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru slava Ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Realitatea fericirii veșnice este atât de puternică încât neutralizează toate efectele acestui pământ blestemat, ajungând să facă, așa cum arată psalmistul, din valea plângerii un loc de izvoare. De aici înțelegem limpede că toți aceia care n-au gustat aici fericirea veșnică, toți aceia care n-au gustat starea de cer încă de acum, de aici, de pe pământ, nu vor avea parte de ea niciodată, pentru că aceștia fac dovada faptului că nu au fost născuți din nou, nu au avut în ei natura lui Hristos, nu au avut în ei puterea Duhului lui Dumnezeu care transformă Valea Plângerii într-un loc plin de izvoare. Să fim foarte atenți, iubiți ascultători, să nu ne înșelăm singuri, este vorba de veșnicia noastră, să ne verificăm față de aceste spuse ale cuvântului lui Dumnezeu, care nu suferă nicio modificare dacă le-am citi în greacă, în ebraică sau în cevreți, ci sunt limpezi ca ziua și noaptea. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecției noastre de zi, pe care l-am anunțat că se deschide cu ocazia versetului 1 din capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Alături de gândurile pe care le-am avut, vom aduce și pe cele care urmează, după ce mai întâi vom reciti versetul 1 în felul următor. În ziua cincizecimii, toți erau împreună în același loc. Ca să avem o mai bună înțelegere a mesajului de astăzi, vom relua câteva din gândurile de lecțiunea trecută și vom da câteva explicații cu privire la cincizecime. În limba română, pentru termenul cincizecime a intrat cuvântul rusalii, luat de la cuvântul latin rosalia, adică sărbătoarea trandafirilor. Rosa înseamnă trandafir. Rosalia era la păgâni, la romani, una din cele mai însemnate sărbători care avea loc între sfârșitul lunii mai și prima jumătate a lunii iunie. Cu această ocazie aveau loc anumite ceremonii la mormintele celor morți, pe care se turna vin, se aducea colivă, se aprindeau lumânări și se așezau flori de trandafir. Acest obicei al praznicului de Rusalii a fost păstrat și după așa zisă încreștinare a popoarelor, mai ales la români. Istoricul, savantul român Mircea Eliade, vorbește despre așa zisul proces de păgânizare a creștinismului primitiv într-una din lucrările sale, publicate la București în anul 1980, în prefața autorului. Deși în Noul Testament, care este învățătura apostolilor, nu este dată vreo poruncă în legătură cu ținerea rusaliilor sau alte sărbători, unele culte din creștinism au preluat sărbători de la evrei, cât și de la păgâni, și, încreștinându-le, le-au dat însemnătatea adevărurilor cuprinse în Noul Testament. Lucrul acesta este cu atât mai grav, cu cât adevărul dat de Duhul Sfânt prin apostoli a fost înlăturat în mod delicat din viața de fiecare zi a oamenilor. Atunci când Satana amestecă adevărul cu minciuna, el urmărește înlăturarea totală a adevărului ca să rămână în urma lui doar forma goală. Sfânta Carte a lui Dumnezeu ne îndeamnă limpede și puternic la Eclesiastul 12:10 să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Toate practicile și ceremoniile religioase, precum și toate sărbătorile care nu sunt scrise în Noul Testament, adică în învățătura apostolilor, și sunt date ca porunci pentru creștini, toate acestea sunt lucrarea omului, nu a Duhului Sfânt. Și lucrarea aceasta este menită să încurce lucrarea lui Dumnezeu în vederea mântuirii păcătoșilor și zidirii bisericii a trupului lui Hristos. Sărbătorile, tainele, cultul sfinților, cultul morților și arta au intrat în creștinism de la păgâni și de la gnostici. În secolul IV a avut loc o elenizare a cultului creștin, după cum ne este descris de Petru Vintilescu în cartea sa Cultul și ereziile, la paginile 90 și 91. Principalele sărbători au intrat în creștinism în secolul IV și acestea sunt Paștele, Crăciunul, Boboteaza și Cincizecimea sau Rusaliile, sărbători care au fost așezate peste sărbătorile păgâne care se țineau cam la aceeași dată, dându-le o înfățișare creștină. Cu trecerea timpului s-au adăugat noi sărbători și noi ceremonii, ajungând la ceea ce se vede astăzi în cultele mari din creștinism. Dar bine zice Tertulian într-una din lucrările sale, Tot ce s-a spus împotriva adevărului a fost scos din însuși adevărul, contribuind la această dușmănie niște spirite supuse rătăcirii. Textul acesta este luat din Apologeticum, capitolul 47. Iată ce spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. El subliniază acest adevăr când zice: apostolii au fost tip adevărat, căci ei ne-au păstrat intactă icoana de la început, creștinismul în toată puritatea lui. Citatul acesta este extras din Omilia 13 la Filipeni. Învățătura apostolilor, Noul Testament, este singurul adevăr de credință pentru omul care vrea să fie mântuit. Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli, ne-a lăsat scris tot ce trebuie să credem și să trăim. Puterea adevărului istoric este subliniată de mulți gânditori din lume. Iată ce spun câțiva dintre ei. Lucian Blaga are de spus următoarele: nimic nu e așa de tare ca trecutul. Pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. George Barițiu: istoria fără adevăr își pierde toată autoritatea, ea nu mai este istorie. Nicolae Iorga: odată ce ai luat un lucru din lumea realităților și l-ai strămutat în lumea formelor, poți să discuți mii de ani asupra lui fără să ajungi la vreun capăt. Cicero a spus și el: prima lege a istoriei este să nu îndrăznească a spune lucruri false, dar nici să se ferească de a spune pe cele adevărate. Așadar, să privim la primii creștini, prezentați în Sfânta Scriptură, la felul cum trăiau ei, învățătura Domnului Iisus, și să trăim și noi ca ei, această sfântă și neschimbată învățătură, unicul adevăr dătător de mântuire, prin care Dumnezeu este slăvit. Revenim acum la versetul 1 din Faptele 2, care spune: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Este vorba aici despre toți frații, adică grupul celor 120 de credincioși, amintiți în capitolul 1 cu versetul 15, care așteptau împreună împlinirea făgăduinței Tatălui Ceresc. Ei nu s-au mai despărțit unii de alții din clipa înălțării Domnului Iisus. Erau toți împreună în același loc. Psalmistul David spunea: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Acesta este Psalmul 133 cu versetul 1 și 3. Iar Domnul Iisus s-a rugat Tatălui înainte de a pleca să bea paharul jertfei: mă rog ca toți să fie una. Fericită stare ca toți credincioșii Domnului Iisus să fie în fiecare zi împreună în același loc. Rămâneți în mine, zice Domnul Iisus. Iată locul unde trebuie să fim. Domnul Iisus s-a jertfit ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Trupul lui Hristos este un loc spiritual aici pe pământ, unde trebuie să fie strâns și toți cei ce sunt născuți din nou, iar trupul este una cu capul. Nu e vorba, deci, de un loc fizic, să înțelegem bine adevărul acesta. Sunt multe locuri fizice în care se adună cei ce își zic creștini, dar dacă nu sunt una în Hristos, dacă nu sunt una în trăirea lui Hristos, Dumnezeu nu își revarsă binecuvântarea sa peste ei. Nu numele cultului, nici tipicul lui, nu acestea pot uni sufletele credincioase, ci numai Hristos, trăirea vieții lui, așa cum este scris în Noul Testament, în învățătura apostolilor. Oile nu trăiesc cu adevărat viața normală decât în turmă. Aici este siguranță în toate privințele. Așa și oile lui Hristos. Ele trăiesc cu adevărat fericite numai când sunt împreună. În turmă, în adunare, acolo primesc binecuvântări deosebite, așa cum s-a zis mai sus. Cei care sunt strânși în Hristos se strâng și unii cu alții și stăruiesc în această strângere prin faptul că ea le ține viața cea nouă din Hristos. Cei care părăsesc strângerea săvârșesc un păcat mare, așa cum arată Sfânta Carte, să nu părăsim strângerea noastră unii cu alții și cu cât vedeți că ziua se apropie, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Ne arată aici versetul în același loc, adică să fim în același loc, dacă este cu putință și cu trupul mereu, ca să întărim legătura frățească și să facem frângerea pâinii. Dar dacă nu putem mulți, să fim și mai puțini. Însă cu Duhul trebuie să fim împreună în același loc, adică în Hristos, în trupul Lui. Mergând în continuare, să dăm citire versetului 2, de la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, care sună în felul următor. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Așa după cum la începutul creațiunii fizice n-a fost cu putință lumina și viața pe pământ, decât atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit și s-a mișcat deasupra apelor, până aici totul fiind pustiu și gol, tot așa, la începutul creațiunii spirituale, a noului neam de oameni născuți din nou la Adam Iisus Hristos, a trebuit să se coboare din cer Duhul Sfânt ca să aducă viața cea nouă, viața veșnică, prin faptul că prețul răscumpărării din păcat al omenirii fusese plătit pe crucea Golgotei. Cincizecimea, după vorba unui credincios, a fost continuarea lucrării de pe Golgota. Noi spunem și a învierii. Fără cincizecime, fără coborârea Duhului Sfânt, lucrarea de pe Golgota nu și-ar fi atins ținta și lumea pierdută n-ar fi putut să fie răscumpărată. În ziua cincizecimii, ziua pogorârii Duhului Sfânt, mecanismul răscumpărării s-a pus în mișcare, viața cea nouă, adică nașterea din nou, a fost adusă pe pământ. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Apostolii și toți cei care alcătuiau mica ceată de 120 de credincioși ai Domnului Iisus așteptau cu credință și răbdare împlinirea făgăduinței Tatălui, așa cum le spusese iubitul lor învățător și Domn. Ziua și ceasul împlinirii făgăduinței nu le știau, dar știau că făgăduința se va împlini sigur și de aceea stăteau împreună în același loc. Și nu s-au înșelat. Sunetul din cer a venit deodată ca vâjeitul unui vânt puternic, dar nu era vânt, și a umplut casa ca o apă, încât toți cei prezenți au fost acoperiți. Acesta a fost botezul cu Duhul Sfânt. Botez, în tălmăcire, însemnează afundare. Acesta a fost ceasul când mica ceată de ucenici ai Domnului Iisus a fost născută din nou, alcătuind de aici înainte fericita și desăvârșita unitate, trupul lui Hristos, biserica, neamul sfânt de ofire de o nouă natură cu Dumnezeu. Despre acest moment scria mai târziu Sfântul Apostol Pavel cu cuvintele: noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Acesta este versetul 13 din 1 Corinteni, capitolul 12. Prin acest grup de ucenici ai Domnului Iisus, 120 fiind la număr, care au fost acoperiți de vâzuitul acela puternic, așa cum pătrundea apa mării într-o corabie, și ar acoperi pe toți cei care s-ar afla în ea, ne este arătată totalitatea Bisericii lui Hristos. Numărul 12 în simbolica biblică, așa cum am mai arătat în altă meditație, însemnează întregul, 12 apostoli, iar 120 înseamnă 12 ori 10, un adevăr desăvârșit. După cum s-a mai amintit, această adunare de credincioși ai Domnului Iisus, în momentul coborării Duhului Sfânt, nu a mai fost o adunare religioasă oarecare, ci adunarea lui Dumnezeu, biserica lui cea născută din sine prin Duhul Sfânt. Cu această dată începe era Duhului Sfânt, era sau timpul bisericii a trupului lui Hristos, care va dura până la venirea Domnului Iisus Hristos, mirele ei. Să înțelegem marele adevăr. Numai Duhul Sfânt a putut schimba o adunare de oameni credincioși în adunarea lui Dumnezeu, poporul sfânt al noului legământ, prin care El, Dumnezeu, își face lucrarea sa pe pământ, așa cum și-a făcut-o odată prin poporul lui Israel. Adunarea ucenicilor a fost acoperită, botezată de Duhul Sfânt și, în felul acesta, cum s-a mai spus, a devenit un trup al lui Hristos sau adunarea lui Dumnezeu pe pământ. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o lucrare pe care ar putea să o facă omul, ci este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. El botează. Așa cum am arătat în versetul 13 din 1 Corinteni 1, capitolul 12, El ne-a botezat pe toți și a făcut din toți un singur trup. Vorbind despre acest botez, Billy Graham spunea: niciun credincios nu trebuie să se frământe, să aștepte sau să se roage pentru primirea Duhului. L-a primit deja, nu ca rezultat al stăruinței și muncii lui, agonizând în rugăciune, ci ca un dar necâștigat și nemeritat al Harului. Înainte de ziua cincizecimii, accentul era pe cuvântul cereți. Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, la Luca 11:13. După ziua cincizecimii, accentul cade pe cuvântul a primi. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatului. Apoi veți primi, spune cuvântul, darul Sfântului Duh. Acesta este versetul 38 din Faptele Apostolilor, capitolul 2, verset de care ne vom ocupa în curând cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Spune în continuare Billy Graham, care a scris aceste gânduri: noi nu mai trăim timpul promisiunii, ci timpul împlinirii ei. Duhul Sfânt este prezent în fiecare credincios adevărat. Aici se încheie citatul menționat din lucrarea lui Billy Graham. Deci ne arată versetul 2 din capitolul 2 de la Faptele Apostolilor că au umplut toată casa unde erau ei. Iată câteva gânduri duhovnicești. Dacă ucenicii ar fi fost răzleciți, nu s-ar fi petrecut minunea. Mari binecuvântări revarsă Dumnezeu peste credincioșii săi adunați la un loc și cu trupurile și cu duhurile. Puterile cerești se revarsă numai peste credincioșii care sunt în aceeași casă, adică simbolic în casa lui Dumnezeu, biserica cea vie, trupul lui Hristos. Dezbinarea și împărțirea sunt piedici mari în calea revărsărilor cerești peste credincioși. O, câte daruri de ale Domnului stau și acum îngrămădite la ușă, gata să spargă ușa și să cadă peste noi, dacă noi am fi strânși, uniți prin Duhul lui Hristos pe temeiul scump și sfânt al jertfei Domnului Iisus. Pentru faptul însă că suntem așa de împărțiți, pentru faptul că ținem la anumite părți din doctrină, din învățătură, dar nu ținem la tot adevărul lui Hristos, din pricina aceasta am ajuns să fim părți în loc de a fi un tot, motiv pentru care harurile lui Dumnezeu nu se pot revărsa peste noi. Dea Domnul, iubiți ascultători, să ne grăbim toți și să rămânem în tot adevărul lui Hristos, ca fiind și noi un singur tot, să ne putem bucura de harurile Lui. Cu aceste gânduri și îndemnuri minunate, aducem la cunoștință încheierea programului F017, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, de acum și până în toți vecii, spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.
Viața lui o credință, lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Toți rândurile strângem, Iisus ne salvator, prin Duhul Său îl vingem și îl avem.